Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երեքշաբթի, օգոստոսի 17-ն է։ Իշխող կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի փոխանցումը, հայ-ռուսական նոր պայմանագիրը բխում է Հայաստանի շահերից։
Մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար սա խաղաղության երաշխիքներից մեկն է։
Ռուսաստանցի վերլուծաբան Պավել Ֆելգենգաուերի կարծիքով այս պայմանագիրը առնչություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ։ Ստորագրվելիք պայմանագրին են անդրադառնում նաև հայ մեկնաբանները։ Աբդուլլա Գյուլը հավաստիացնում է, որ Թուրքիան միշտ Ադրբեջանի կողքին է։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը վստահեցնում է, որ իր ղեկավարած ոլորտում կոռուպցիան էապես նվազել է։ Քաղաքական, սոցիալական, դատական թեմաներ՝ մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Օգոստոսի 19-ին պետական այցով Հայաստանը ժամանելու Ռուսաստանի նախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևը տիկնոջ Սվետլանա Մեդվեդևայի հետ տեղի ունենալու Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների առանձնազրույցը Մեդվեդևը այցելելու է հայոց եղեռնի հուշահամալիր, նա գնալու է նաև Գյումրի, Ռուսաստանի նախագահը Երևանում մասնակցելու է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին։ Պաշտոնական այցով Ադրբեջանում է գտնվում Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը, Բաքվում նա հայտարարել է. Ադրբեջանը եւ Թուրքիան մեկ ազգ են, երկու պետություն, մանրամասները մեր ծրագրում։ Հրադադարի խախտումներ են արձանագրվել հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածում։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի հրազենային զենքերից գնդակոծվել են Մեղրու շրջանի Վահրավար բնակավայրի պաշտպանական դիրքերը։ Հայկական կողմը համապատասխան միջոցառումների արդյունքում հակառակորդը լռել է, հայկական կողմից ուժասներ եւ վիրավորներ չկան, նշված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Ըստ ադրբեջանական թերթի, մոտ ապագայում հանդիպելու են ԱՄՆ-ի եւ Ադրբեջանի նախագահները։ Ադրբեջանական զերկալու թերթը գրում է, որ սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում տեղի ունենալու ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամա եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի առաջին հանդիպումը։ Ըստ թերթի մեկնաբանի, համարյա 1 տարի ԱՄՆ-ն անտեսում էր պաշտոնական Բաքվին եւ այդ հանդիպումով կավարտվի միմյանց անտեսելու շրջանը։ Հյուսիսային Օսիա եւ Ինգուշեցիայի սահմանին ոստիկանական անցակետում այսօր առավոտյան ինքնասպան Ահաբեկիչը պայթյուն է իրականացրել, երկու ոստիկան զոհվել է, 3-ը վիրավորվել։ Բաղդադում զինվորական նորակոչիկների հավաքակայանում ինքնասպան Ահաբեկչի պայթյունից 39 մարդ է զոհվել, 57-ը վիրավորվել են։ Այս տվյալները հաղորդում է բանակի մամուլի խոսնակը։ Ըստ այլ պաշտոնյաների, 50-ից ավելի զոհեր եւ 100-ից ավելի վիրավորներ կան։ Վերջին շաբաթների ընթացքում սա Իրաքում կատարված ամենաարյունոտ հարձակումն էր։ Օգոստոսի վերջին Միացյալ Նահանգների զորքերը Իրաքում պետք է ավարտեն իրենց մարտական ծառայությունը։ 3 երեկոյան Բուխարեստի ծննդատներից մեկում պայթյունի հետևանքով 3 նորածին է մահացել, 8 նորածին եւ նաեւ հղի կանայք այրվածքներ են ստացել։ Ռումինիայի առողջապահության նախարարության վարկածով պայթյունի եւ դրան հաջորդած հրդեհի պատճառը կարող է լինել օդափոխության համակարգի անսարքությունը։ Իրանի Բուշեր քաղաքի մոտ կառուցված ատոմակայանից ոչ հեռու ռազմական օթանավ է վթարի ենթարկվել, 2 օդաչուները փրկվել են, նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Մի քանի օրից Բուշերում շաբաթ օրը նախատեսվում է գործարկել Բուշերի ատոմակայանը, որը Իրանում կառուցված առաջին ատոմակայանն է։ Կոլումբիային վայրեջքի պահին վթարային վայրեջք է կատարել Boeing 737 օթանավը, 130 ուղևորներից մեկը մահացել է, 120-ը ստացել են տարբեր աստիճանի վնասվածքներ, 5-ի վիճակը ծանր է, օթանավը վայրեջքի պահին կայծակի հարված է ստացել, որի հետևանքով 3 մասի է բաժանվել։ Human Rights Watch իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունը Ղարգազստանի հարավում հունիսին տեղի ունեցած ազգամիջյան բախումների մասին զեկույց է հրապարակել, որտեղ նշված է, որ Ղարգազստանի իշխանությունները մասնակցություն են ունեցել ազգամիջյան այդ անկարգություններին։ Համաշխարհային բանկը հայտարարեց, որ $900 միլիոն է տրամադրելու Պակիստանին ջրհեղեղի հետևանքները վերացնելու համար։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Պակիստանում մոտավորապես 20 միլիոն մարդ ուժել է ջրհեղեղներից։ Պակիստանի պաշտոնյաների հաշվարկներով երկրի բնական աղետից հետո երկրի բնական ընթացքը վերականգնելու համար 10-ից 15 միլիարդ դոլար է անհրաժեշտ։ Թուրքական ռադիկալը, անդրադառնալով 90 տարվա դադարից հետո Թուրքիայի իշխանությունների թույլտվությամբ, անցած կիրակի օրը Սումելայի բյուզենդական վանքում անցկացված պատարակին հաշվել է, պատարակին մասնակցելու նպատակով մոտավորապես 3000 զբոսաշրջիկներ Տրապիզոնում մնալու ընթացքում 1 միլիոն եվրո են ծախսել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Առաջիկայում Հայաստան են ժամանում ՀԱՊԿ-ի ղեկավարները։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի այցի ընթացքում տեղի ունենա աշխարհակահաղաղական լուրջ շրջադարձ։ Ստորագրվելու է երկու երկրների ռազմական համագործակցության պայմանագիրը, որով ռուսական հենակետի տեղակայման ժամկետը կերկարաձգվի։ Ինչու են այն կնքում հիմա, երբ դեռ տարիներ շարունակ ուժի մեջ կարող է լինել գործող համաձայնությունը։ Այս և քաղաքական այլ հարցեր այսօր մեկնաբանել է իշխող կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման մասին պայմանագրում կատարվելիք փոփոխությունները բխում են Հայաստանի ազգային անվտանգության շահերից և բացառում են Ղարաբաղյան խնդրի ռազմական լուծումը։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, հաստատելով տեղեկություններն այն մասին, որ օգոստոսի 19-ին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի Հայաստան կատարելիք պետական այցի ընթացքում կստորագրվի Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայումը 49 տարով երկարաձգելու մասին արձանագրությունը։ Նշենք, որ պայմանագրում կատարվելիք մեկ այլ էական փոփոխության համաձայն ռուսական ռազմակայանը նաև պետք է ապահովի Հայաստանի անվտանգությունը։ Իշխող կուսակցության մամուլի խոսնակն այսօր անդրադառնալով պայմանագրում կատարվող փոփոխություններին նշեց, թե հաշվի առնելով Ադրբեջանից պարբերաբար հնչող ռազմատենչ հայտարարությունները ու նաև Ադրբեջանի ռազմական բյուջեի մեծացումը, որը միայն այս տարի ավելացել է կես միլիարդ դոլարով, Հայաստանը պետք է մտածի իր անվտանգության մասին։
Եթե դու ուզում ես ունենալ լուրջ ազգային անվտանգություն, նա մանավանդ հաշվի առնելով նաև մեր արևելյան և արևմտյան հարևանների հայտարարությունները, ապա մենք պետք է կարողանանք իրոք հավասարակշռման մեխանիզմներ մշակել, և կարծում եմ, որ այս ռազմաբազայի երկարաձգման պայմանագիրը նաև հավասարակշռման ուժերի բանասավորման խնդիր է դնում, որովհետև կարծում եմ, որ այս առումով արդեն, երբ արդեն ռուսական ռազմաբազան նաև իր գործառույթները փոխի և արդեն պաշտպանի ոչ միայն Հայաստանի սահմանները, այլ նաև պաշտպանի Հայաստանի անվտանգությունը, ապա ես գործնականում արդեն բացառում եմ Ղարաբաղյան հիմնահարցի ռազմական լուծումը կամ տարածաշրջանում պատերազմական գործողությունները, որը շատ կարևոր է, և այս առումով սա ոչ միայն կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության համար, այլ նաև կարևոր է տարածաշրջանային կայունության և երկարատև խաղաղության համար։
Իշխող կուսակցության խոսնակի փոխանցմամբ պայմանագրում կատարվող փոփոխություններում կարևոր է ոչ միայն այն փաստը, որ ռուսական ռազմակայանը պաշտպանելու է Հայաստանի անվտանգությունը, այլ նաև այն, որ այդ ռազմակայանը փոխում է իր գործառույթները և վերազինվելու է 21-րդ դարին համապատասխան ռազմական տեխնիկայով, ինչը գործնականում գրեթե անխոցելի կդարձնի Հայաստանի ազգային անվտանգությունը։
Եվ ամենակարևորը, մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար սա խաղաղության երաշխիքներից մեկն է։
Անդրադառնալով ռազմականի տեղակայումը մինչև 2044 թվականը երկարաձգելով որոշման վերաբերյալ իշխանությունների հասցեին հնչեցված քննադատություններին, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե զարմանում է այն մարդկանց վրա, որոնք քաջատեղյակ լինելով աշխարհակաղակական զարգացումներից անտեղի և պոպուլիստական հայտարարություններ են անում։
Ինչ նպատակը որն է, այսինքն այսօր կա մի երկիր, որը միայնակ, ոսկե չի գնում մեծ տերությունների մասին, միայնակ կարող է ամբողջությամբ ապահովել իր ազգային անվտանգությունը։ Բնականաբար չկա։ Ինչ է, իրենք ինքնախապեությամբ են զբաղվում, դեմագոգիայով, թե իրենց պատվերներն են ուզում արդարացնել, դրսից եկած։ Եթե ռուսական ռազմաբազան չլինի, լավ, ով լինի, թե թող իրանք բացահայտ ասեն, մենք դեմ ենք հայ-ռուսական համագործակցությանը, բերենք, ես չգիտեմ ինչ, այսինքն սա սխալ է։
Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե որքանով է Հայաստանի համար նպատակահարմար 49 տարի ժամկետով պայմանագիր կնքել Ռուսաստանի հետ, հաշվի առնելով, որ 10 կամ 20 տարվա ընթացքում կարող են աշխարհակաղակական լուրջ փոփոխություններ լինել, որոնց արդյունքում գուցե Հայաստանի համար ճիշտ լինի անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։
Ես մարգարե չեմ, որ 49 տարի հետո կարողանամ ասեմ, ինչ կարող է լինել, ես կարող եմ ասել, որ մոտ ապագայում ես չեմ տեսնում այնպեսի հեռանկար, որ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայմանը կամ հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական համագործակցությանը որևէ վտանգ սպառնա։ Ընդհակառակը, այլ ռազմաքաղաքական համագործակցությունը պետք է խորանա իշա մեր երկու պետությունների և առաջինը իշա Հայաստանի Հանրապետության։
Դե իսկ անդրադառնալով հնչող այն տեսակետներին, թե պայմանագրում կատարվող փոփոխությունների արդյունքում Հայաստանի այսպես կոչված կոմպլեմենտար քաղաքականությունը կտուժի, Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության խոսնակն ասաց, թե կարևորն այս պարագայում Հայաստանի պետական շահն է։
Չգիտեմ, կոմպլեմենտարիզմը կտուժի թե չտուժի, Հայաստանի համար կարևոր է իր պետական շահն, իսկ պետական շահը հաստատ կշահի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
<Sess-> Դեռ սովետից ենք ժառանգել մի օրինաչափություն, երբ բարձրաստիճան ղեկավարի ժամանում անպայման մաքրում, նորոգում, ասֆալտապատում են ճանապարհները։ Քաղաքը, հանրապետությունը, այսպես ասած, տեսքի են բերում։ Եթե նաև լուկերն են զոդում, ուրեմն շատ բարձրաստիճան հյուրեր են և արտակարգ միջոցներ են ձեռնարկվելու նրանց անվտանգությունը ապահովելու համար։ Հանրապետությունը պատրաստվում է հապկի ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին Դմիտրի Մեդվեդևի այցին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Մինչ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը իր տիկնոջ Սվետլանա Մեդվեդևայի հետ պատրաստվում է օգոստոսի 19-ին պետական այցով ժամանել Երևան, շարունակվում է ասֆալտապատման երուզերը Երևանում։ Ասֆալտապատողներին լսենք։
Դմիտրի Մեդվեդևի այցի կապակցությամբ բարելավում ենք ճանապարհները, Սևանի մայրուղու վրա վերջացրեցինք, հիմա էլ ստեղ ենք անում։ Հյուրերը թողան տեսնեն Հայաստանի լավ կողմերը։
Մենք այդ հատվածը ռուս գազարտի հատվածը ենք արդեն երկու օր ասֆալտապատել ենք, որ Մեդվեդևի ճանապարհը չխանգարենք։ Պատրաստը արդեն կարա հանգիստ գա եւ գա այցի, ռուս գազարտը կարա գա մտնի, նոր ճանապարհը արդեն ասֆալտապատած։
10 տարի գարանտիայի մեջ է։ Իրեք, դե երկու սլոյ է բռնելու։ Վերջի սլոն 7 սանտիմ է։
Եթե Դմիտրի Մեդվեդևը մի 3 տարուց հետո գա, էլի ճանապարհը լավ կլինի, թե էլի պիտի սարքի։
Էս մեր սարքած ճանապարհը 10 տարի գարանտիայի մեջ է, դա 10 տարի հանդմիջ գա էտա։
Ստահեք։
Ես հստակ չեմ, ես ընդգերը 100% հստակ եմ։
Հետո 10 տարի հետո գանուն ճանապարհն է լինելու։
Ասֆալտապատողները բարձրաստիճան հյուրերի պատվին բարեկարգվող ճանապարհների մասին խոսելիս հարցնում են, թե արդյոք Ռուսաստանի նախագահը Հայաստանից լավ տպավորություններով կհեռանա միայն ասֆալտի շնորհիվ։
Ճանապարհները նայի, թե մեր վիճակը նայի։ Դոգա մեր վիճակը նայի։ Սա ժողովուրդը ավիրվում է, քարուքանդանը փախնում է։ Ժողովուրդը կարա ասֆալտն էլ ուտի, հա վերջում։ Բացի։
Իսկ Մեդվեդևի ինչ ակնկալիք ունեք անձամբ դու։
Դոմիանա, Հայաստանը միանա Մեդվեդևին, Ռուսաստանին։ Առաջ ոնց էր։
Հա որ բանը պոլիտիկայով զբաղվի, երկրի վիճակը լավ չի լինի հաստատ։ Պետք է ամեն մարդ իր գործով զբաղվի։
Ուղի մենք ես ու դու չեն մնաս պոլիտիկ, պոլիտիկները ինչ պետք է անեն։
Իսկ որպես Հայաստանի քաղաքացի ինչ ակնկալիք ունեք Մեդվեդևի
այցին։ Ես նա լավ չեմ ճարաչի ճիշտ ասած։ Գիտեմ որ Ռուսաստանի թակավորը այդքան բար։ Դե տարածա շրջանի ոնց ասած կային ռեսպուբլիկանից մեկը Հայաստանն է, իրալ պարտյորն է։ Պենես որ իրալ թեմատիկ օկը կային են էլ երևի։ Մեդվեդևը Սարգսյանի թեմատիկ կային։
Սաղը ռուսներին նայլի։
Նախատեսվում է, որ Դմիտրի Մեդվեդևը նաև օգոստոսի 20-ից 22-ը Հայաստանում անցկացվելիք ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով Հայաստան ժամանող հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարները կհյուրընկալվեն Սևանում։ Այդ իսկ պատճառով Սևանի մայրուղու որոշ հատվածներ ևս հիմնանորոգվել են։ Տրանսպորտի և կապի նախարարությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ 8 կիլոմետրանոց ճանապարհ հատվածի հիմնանորոգման համար պաուստային ֆոնդից հատկացվել է 600 միլիոն դրամ։ Աշխատանքները սկսվել են 10 օր առաջ, այսօր արդեն նախարարին զեկուցվել է, որ Մայրուղու Քարուքանդ հատվածը հիմնովին նորոգվել է։ Մայրուղու որոշ հատվածներում ներկում էին ճանապարհի բաժանարար գծերը։
Տորքում ենք, տրասկում ենք,
սիրուն ասում ենք, էլի որ գեղեցիկ գրնի կան գեղեցիկ տես։ Պրեզիդենտները Ռուսաստանի, Տաջիկստանի երևի, հա՞։
Իդեպ այդտեղով են անցնելու Ռուսաստանի, Բելարուսի, Տաջիկստանի, Ուզբեկստանի, Ղրղստանի, Ղազախստանի նախագահները, որոնք պետք է հյուրընկալվեն ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հարսնակար հյուրանոցային համալիրում։ Այսօր հարսնակարում պատրաստվում էին տեղադրել այս երկրների դրոշները։ Հարսնակարում իդեպ Շարմ ընկերության հատուկ ծրագրերի պատասխանատուն համակարգում էր բեմահարթակի պատրաստման ու ձևավորման աշխատանքները։ Նախատեսված է, որ ՀԱՊԿ անդամ երկրների նախագահների պատվին այնտեղ համերգով են հանդես գալու հայ երկիջ երկչուհիները, որոնք որոշ շրջանակներում ունեն աստղերի համարում։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի նախագահի այցին, ապա այդ կապակցությամբ Երևանի կենտրոնում արդեն փակցվել են Հայաստանի և Ռուսաստանի դրոշները կողք-կողքի։ Իսկ ինչ են ակնկալում երևանցիները Ռուսաստանի նախագահի այցից։
Փոփոխություններ ենք սպասում դեպի լավ կողմը, որտեղ ենք արդյունքները ինչ կլինի։ Իօքուց ժողովրդին։
Բայց ինչ կարող է անել մասնավորապես Ռուսաստանի նախագահը?
Ռուսաստանի նախագահն այսօր ամեն ինչ կարող անի, ոչ մենակ Հայաստանում։
Ղարաբաղյան խնդիրը դա Ռուսաստանի իշխանությունների լուծելու խնդիրն է։ Ես կասկածում եմ, որ մեր օկտինա լինելու, բայց ես գիտեմ, որ իրանցից է կախված դա ավելի շատ, քան ասել, որտեվ մեր իշխանությունները այնքան են բաց թողումներ ունեցել այս վերջի շրջանում, որ ես չեմ կարծում, ասենք, ես մերոնց վրա հույս չեմ դնում, ուղղակի որ իրանք ինչ-որ կարողանան ինչ-որ հարց լուծել։ Երկիրը ուղղակի բաց թողած վիճակում է, ոչ իշխանություն եմ տեսնում, ոչ տեսնում, որ ինչ-որ երկիրը կառավարվում է, ես բացարձակապես ոչ մի բան ես երկրում չեմ տեսնում, դերական։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այս նոր պայմանագիրը, որը կնքվելու է Դմիտրի Մեդվեդևի այցի ընթացքում, էապես փոխելու է Հարավային Կովկասի քաղաքական պատկերը։ Լավատեսները պնդում են, թե պայմանագիրը երկրի անվտանգության երաշխիքն է։ Հորետեսները ակնարկում են, թե այդ պայմանագրով երկիրը վերջնականապես վերածվում է հյուսիսային կայսրության ֆորպոստի։ Հայ մեկնաբանների հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ադրբեջանի ռազմատենչ հայտարարությունները շահավետ էին Ռուսաստանի համար, ինչի արդյունքում էլ Մոսկվան կարողացավ երկարաձգել Հայաստանում իր ռազմաբազայի տեղակայման ժամկետը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման կարծիք հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը։
Դրա շնորհիվ Ռուսաստանի գործն է հեշտանում Հայաստանում, այսինքն Ռուսաստանը կարող է հանգիստ ասել Հայաստանին եւ ասում է. «Տեսեք, ումով եք դուք շրջապատված։ Մենք որ մեր ոտը քաշենք այստեղից, ձեզ ումն կուտեն»։
Ըստ Մելիքյանի, չնայած Մեդվեդևի Երևանյան այցելության ժամանակ նախատեսվում է ստորագրել հայտնի փոփոխությունները, որոնցով Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման ժամկետը երկարաձգվում է 24 տարով, այն դարձնելով 49 տարի, սակայն այսօր էլ Ղարաբաղի արձում Մոսկվան վարում է մի քաղաքականություն, որի էությունը այս է. Ադրբեջանին հանձնել Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող տարածքները, փոխարեն ամրապնդել ռուսական ազդեցությունը Բաքվում։ Թե այդ դեպքում ինչու է Հայաստանը Ռուսաստանի հետ գնում նման պայմանավորվածության, ապա Մելիքյանի խոսքով
Հայաստանը չունի արտաքին քաղաքականություն, եւ այս տեսանկյունից Հայաստանի իշխանական համակարգը ռուսականի շատ վատ կրկնօրինակն է, նաեւ մասն է արդեն։ Հայաստանի իշխանությունը պոտենցիալ չունի որևէ կերպ դեմ գնալ դրան, ավելին ես ավելի քան վստահ եմ, որ այս մարտի գտնում են, որ լավ բան են անում։ Դա այդպես չէ, եւ ժամանակը ցույց կտա, որ այս մոտեցումը ոչ միայն սխալ է եւ անարդյունավետ, այլև վտանգավոր։
Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարարի համոզմամբ նման երկարատև պայմանագրով կապվելով Ռուսաստանի հետ
մենք կնմանվենք Ռուսաստանին եւ այլևս կոռուպցիայի մեջ, անօրինականության մեջ ապրելու այս կարճ ժամանակահատվածը, որ մենք ունեցել ենք, կարող է դառնալ շատ ավելի երկարատև, որովհետեւ սա այն ապրելակերպն է, որը որ հաստատված է նաեւ Ռուսաստանում եւ այնտեղից է նաեւ խրախուսվում այստեղ։
Մելիքյանին խնդրեցինք պարզաբանել, ինչ է նշանակում այնտեղից է խրախուսվում այստեղ, եւ այդ իմաստով նա հնարավոր համարում է, որ օգտագործելով նոր պայմանագիրը Մոսկվան կկարողանա խառնվել Հայաստանի ներքին գործերին։ Նշենք, որ Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետը 24 տարով երկարաձգելու վերաբերյալ թիվ 5 արձանագրության նախագծում մասնավորապես ասված է. ռուսաստանյան ռազմակայանը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվելու ժամանակաշրջանում, բացի ռուսաստանի Դաշնության շահերի պաշտպանության գործառույթների իրականացումից, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հետ համատեղ ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։
Դա չի կարելի բացառել, բայց սա մեծապես կախված կլինի նաև մեր դիմադրողականությունից և նրանից, թե Ռուսաստանը ի վերջո որ ուղին կընտրի, որտեվ իմ նկարագրությունը վերաբերվում է այսօրվա Ռուսաստանին, և ես վստահ եմ, որ այնտեղ են փնտրում ելքերը իրավիճակից։
Հայաստանում խաղի կանոնները թելադրում է Ռուսաստանը, հետևաբար կարող են ենթադրել, որ ռազմաբազայի տեղակայման ժամկետի երկարաձգման ցանկությունը եկել է ռուսական կողմից, մանավանդ որ դա բխում է առաջին հերթին ռուսական շահերից, որովհետև ռուսական ռազմակայանը Հայաստանում առաջին հերթին պաշտպանում է ռուսական շահը եւ ոչ թե հայկական շահը։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց Սիվիլիտաս հիմնադրամի փորձագետ Թաթուլ Ակոբյանը.
Հայաստանը մնացել է Ռուսաստանի համար միակ ֆորպոստը, եւ բնականաբար ռուսները ցանկանում են հնարավորինս երկարացնել եւ հնարավորինս ամրացնել իրենց ներկայությունը Հայաստանում։
1995 թվականին ստորագրված պայմանագրով նախատեսված ժամկետի ավարտին 10 տարի դեռ կա, շարունակեց Հակոբյանը, ինչը փոփոխվող այս աշխարհում քիչ ժամանակ չէ, այսինքն կարելի է ևս որոշ ժամանակ սպասել, որովհետև մենք չգիտենք, տարած զբոսաշրջանային ինչ փոփոխություններ կլինեն եւ հետեւաբար իմ համար մի քիչ անհասկանալի է պայմանագիրը 49 տարի դարձնելը, ասաց նա։
Անկեղծ ասած, այս 49 տարին ինձ տանում է 19-րդ դար, 19-րդ դարի վերջեր, եւ կար բրիտանական կայսրությունը եւ տարբեր իր գաղութների հետ կնքում էր մինչեւ 99 տարով ինչ որ պայմանագրեր։ Կարծում եմ, որ անիմաստ է այդքան երկարացնել, որովհետեւ 10 տարում շատ բան կարող է փոխվել։ Իվերջո 10 տարին նաև այն ժամանակն է, երբ որ կործանվում են կայսրություններ եւ այլն եւ այլն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե ուզում եք մանրամասն ընթերցել այդ ստորագրվելիք փաստաթուղթը, բացեք մեր էջը ազատություն.am։ Մոսկվայի անվանի վերլուծաբան ռազմական հարցերով փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուրի համոզմամբ այս նոր պայմանագիրը որևէ առնչություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ինչպես արդեն հայտնել են Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նախագահների մամլոյցարայությունները, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի Երևանյան այցի շրջանակներում ստորագրվելու են հայ-ռուսական ռազմավարական համագործակցության զարգացման ու ամրապնդման ուղղված մի շարք պայմանագրեր եւ համաձայնագրեր։ Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական կայքեջում արդեն տեղադրված է Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայումը երկարաձգելու մասին ստորագրվելիք համաձայնագրի նախագիծը։ Այստեղ կարդում ենք. Ռուսաստանյան ռազմակայանը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվելու ժամանակաշրջանում, բացի Ռուսաստանի Դաշնության շահերի պաշտպանության գործառույթների իրականացումից, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հետ համատեղ ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Նշված նպատակներին հասնելու համար ռուսական կողմը աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանի Հանրապետությանը արդիական և համատեղելի սպարազինությամբ ռազմական հատուկ տեխնիկայով ապահովելու գործում։ Սա է նորը այս պայմանագրում, թեև ռազմական հարցերով հայտնի վերլուծաբան Պավել Ֆելգենգաուերը օրինակ ասում է, որ իրականում, երբ 95-ին այս պայմանագիրը ստորագրվում էր, պարզ էր, որ բազան թուրք-հայկական սահմանին ոչ միայն Ռուսաստանի շահերն է պաշտպանելու, այլ նաև Հայաստանի անվտանգությունը, նախ և առաջ պաշտպանելու է այն վտանգներից, որ սպառնում են Հայաստանին Թուրքիայից։ Ակնհայտ է, որ այս բազան ուներ այդ խնդիրն ու նպատակը, և այսօր այս մասին փաստորեն գրված է նաև կնքվելիք պայմանագրի նախագծում։ Մեր ռադիոկանին ասում է ռազմական փորձագետը. Սա կարևոր է հատկապես ռուս-վրացական հարաբերությունների ֆոնին, կարևոր Ռուսաստանի համար, ասում է Ֆելգենգաուեր։ Իհարկե, պայմանագրից կարելի է դուրս գալ, ինչպես նշված է նախագծում, սույն պայմանագրի դրույթները կարող են վերանայվել կողմերից մեկի նախաձեռնությամբ և փոխադարձ համաձայնությամբ։ Այլ հարց է, որ այս պայմանագիրը որևէ ձևով չի վերաբերում Ղարաբաղին, ասում է Ֆելգենգաուերը, թեև տեղին է համարում մեկնաբանություններն այն մասին, որ այս պայմանագիրն ընդգինն է, որ Հայաստանը վճարում է Ղարաբաղում ստատուս-կվոյի դիմաց։ Իհարկե, հասկանալի է, որ Հայաստանի համար ստատուս-կվոյի պահպանումը Ղարաբաղի հարցում համար մեկ խնդիրն է այսօր, սակայն պետք է պարզ հասկանալ, որ պայմանագիրը որևէ կերպ Ղարաբաղին չի վերաբերում։ Բացի այդ, ռուսական բազան Հայաստանում նորացման լուրջ կարիք ունի, և այդ նորացումը գրեթե անհնար է այսօր, երբ Հայաստանը շրջապատման մեջ է։ Միակ ցամաքային ճանապարհը, որ Հայաստանը կապում է Ռուսաստանի հետ, Վրաստանի տարածքով է, իսկ Վրաստանի իշխանությունները մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել են, որ վերին լարսով փամփուշտ անգամ Հայաստան չի մտնի, ասում է փորձագետը, և փաստորեն մնում է ճանապարհ բացել Ադրբեջանի տարածքով, այսինքն կարգավորել Ղարաբաղի խնդիրը։ Եվ վերջում, Ֆելգենգաուերը չի հավատում, որ Ռուսաստանն արդեն վաճառել է Ադրբեջանի S-300 համալիրը, քանի որ նման գործարքն անիմաստ է դարձնում Ռուսաստանի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում, ըստ փորձագետի։ Եթե իհարկե հաշվի չառնել, որ սա սոսկարգ ու վաճառքի գործարք է, երբ մի կողմը զենք է վաճառում, իսկ մյուս կողմը այդ զենքի համար մեծ գումար է վճարում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մեր միջազգային անդրադարձը Հայաստանի երկու հարևաններն էլ ռազմավարական համագործակցության պայմանագիր են կնքել, ավարտվում է Աբդուլա Գյուլի Ադրբեջան կատարած այցը Թուրքիան, և Ադրբեջանը մեկ ազգեն երկու պետություն, Թուրքիան միշտ կանգնած է Ադրբեջանի կողքին, երեկ Բաքվում հավաստիացրել է Աբդուլա Գյուլը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռազմավարական համագործակցության եւ փոխօգնության մասին պայմանագիրը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահները ստորագրեցին 3-3-ով Բաքվում։ Այս պայմանագիրը հենց այն փաստաթուղթն է, որում ամրագրված եղբայրության ու բարեկամության ոգու հիման վրա են զարգանալու մեր երկու պետությունների հարաբերությունները առաջիկա տասնամյակներին, հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահը։ Աբդուլլա Գյուլի համոզմամբ թուրք-ադրբեջանական համաձայնագրի ստորագրումն էլ ավելի է ամրապնդելու երկու ժողովուրդների ավանդական համերաշխությունը։ Բանակցությունների ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում երկու նախագահները նաև հայտարարեցին Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում Անկարայի եւ Բաքվի միջև որևէ տարաձայնություն գոյություն չունի։ Ադրբեջանը հետագայում եւս բոլոր անհրաժեշտ քայլերին կդիմի, խթանի դիվանագիտական ու քաղաքական ջանքերն ուղղված մեր երկրի տարածքային ամբողջականության վերականգնմանը։ Ցավոք սրտի Հայաստանի ոչ կառուցողական դիրքորոշումը հարցի կարգավորմանը չի նպաստում։ Չնայած այդ իրողությանը ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնվելու է։ Ուզում եմ նաև իմ երախտագիտությունը հայտնել եղբայրական թուրք ժողովրդին այն մշտական աջակցության համար, որին արժանանում է Ադրբեջանն այս խնդրում, նշեց Ալիևը, մեկ անգամ էլ հիշեցնելով, որ կարգավորման այսօր շրջանառության մեջ գտնվող սկզբունքների համաձայն Հայաստանը պետք է ազատագրի իր բնորոշմամբ Ադրբեջանի գրավյալ շրջանները, ապահովելու է նաև Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի ցամաքային կապը, համաձայնագրի կատարման երաշխավորել, որպես հանդես են գալու միջազգային խաղապահ ուժերը։ Թուրքիայի նախագահի պնդմամբ էլ Անկարան դեմ է Ղարաբաղի խնդրում ստատուս քվոյի պահպանմանը։ 18 տարի է արդեն ինչ շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտությունը, նման իրավիճակի պահպանումը մեզ համար ընդունելի չէ։ Միանշանակ է, որ հարցը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա։ Բոլորը պետք է հստակմբռնեն, որ ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմանների խախտումը չի կարող դրական գնահատվել միջազգային հանրության կողմից, նշեց Գյուլը։ Ադրբեջանցի լրագրողներից մեկի հարցին էլ, թե հնարավոր է արդյոք, որ Հայաստանում առաջիկա սեպտեմբերին կայանալիք ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների արթիվ ժամանակավորապես բացվի հայ-թուրքական սահմանը, Աբդուլլա Գյուլը որևէ հստակ պատասխան այդպես էլ չտվեց։ Հարկավոր է բոլոր խնդիրները քննարկել, որպեսզի Կովկասը վերածվի խաղաղության տարածաշրջանի։ Մենք պետք է լուծենք արկախնդիրները խաղաղ ճանապարհով։ Դա կհանգեցնի նոր գլոբալ տնտեսական նախագծերի իրագործման, կառուցվեն նոր ճանապարհներ, այս ամենը կխթանի սահմանային համագործակցությունը։ Մենք համատեղ կերպով աշխատում ենք այս նպատակներին հասնելու համար։ Որոշ հարցեր մենք բաց ենք քննարկում, դա տեսանելի է։ Դիվանագիտությունը, սակայն, մի առանձնահատկություն ունի. Որոշ լուրջ խնդիրներ քննարկվում են ու լուծվում անաղմուկ, սակայն վճռական գործողությունների միջոցով, հայտարարեց Թուրքիայի նախագահը։
Ծրագրի առաջին հատվածի ավարտին ընթերցենք օրվա Մամուլահայ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում, այս աշխարհաքաղաքական զարգացումներն են, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը ժամանակ թերթին տված հարցազրույցում մտահոգություն է հայտնում Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին S-300 հակահարթիռային պաշտպանության համակարգեր վաճառելու գործարքի կապակցությամբ եւ ասում. «Դա չափազանց մտահոգիչ փաստ է եւ եթե այդ վաճառքն այնուամենայնիվ կայանա, դրա արդյունքում էապես կսահմանափակվեն Ադրբեջանի կողմից պատերազմ սանձազերծելու դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի պատասխան հարվածի հնարությունները»։ Հարկե նաև ընդգծել, որ Ադրբեջանի վաճառվելիք S-300 ֆավորիտի 2 դիվիզիոնները ավելի նոր մոդել են Հայաստանում եղածների համեմատ։ Դրանք ոչ միայն ավելի որակյալ տեխնիկական տվյալներ ու հնարավորություններ ունեն, այլև ի տարբերություն Հայաստանում տեղակայվածների շարժական են, այսինքն ցանկացած պահի ժամերի ընթացքում կարող են տեղակայվել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Այս պայմաններում անհասկանալի է պաշտոնական Երևանի անվրդով կեցվածքը։ Եթե այս գործարքն այնուամենայնիվ կայանա, ապա Հայաստանի իշխանությունները ուղղակի պարտավոր են սեղմ ժամկետներում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակին ևս ապահովել S-300 ֆավորիտներով, որպիսի հակակշռեն այն առավելությունը, որը կստանա Ադրբեջանը։ Գնահատելով Կովկասյան և հարակից տարածաշրջաններում տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական վերջին զարգացումները, հայոց աշխարհի մեկնաբանը գրում է. Հետխորհրդային տարածքում Միացյալ Նահանգների դերի թուլացման հեռանկարներն անխուսափելի են դարձրել նոր մրցակիցների իհայտ գալու վտանգը Միջին Ասիայում, իդեմս Չինաստանի և Հարավային Կովկասում, իդեմս Թուրքիայի ու Իրանի։ Այս համատեքստում Ռուսաստանի համար մեծանում է ԱՊՀ հարավային սահմանների ռազմաքաղաքական վերահսկողության խնդրի կարևորությունը։ Ռուսական բանակում տեղի ունեցած վերջին փոփոխություններից հետո ձևավորված հարավ խմբավորումը դառնում է այդ առաջադրանքի իրականացման հիմնական գործիքը, ներառելով Հյուսիսային Կովկասում, Աբխազիայում, Հարավային Օսիայում ու Հայաստանում տեղակայված ռուսական զորամիավորումները։ Հայկական ժամանակի խմբագիրը Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետի երկարաձգման առիթով նկատում է. 49-ամյա պայմանագրի ստորագրման ամենամեծ թերությունը այն է, որ մենք չգիտենք, թե Հայաստանն ինչպես է օգտագործելու դրա անձեռած ժամանակը։ Եթե ստատուս քվոն պահպանելու քաղաքականությունը շարունակվի, այսօրվանից պետք է մտածենք այն մասին, թե էլ ինչով ենք այդ ճոխության դիմաց վճարելու։ Էներգետիկ համակարգը տվել ենք, երկաթուղին տվել ենք, հեռահաղորդակցությունը տվել ենք, գազաբաշխիչ ցանցը տվել ենք, Իրան-Հայաստան գազամուղը տվել ենք, ռուսական ռազմակայանին տալիս ենք բոլոր հնարավոր և անհնար արտոնությունները, և ուրեմն փիքր անենք, ինչ ենք տալու հաջորդ անգամ։ Խորհրդածելով արևմտամետ կամ ռուսամետ քաղաքական գործիչ հասկացությունների շուրջ, առավոտի խմբագիրը գնահատում է. Առանձնացնել վերնախավում արևմտյան և հակաարևմտյան հոսանքներ ինձ թվում է չափազանց դժվար գործ է։ Եթե ես հարկերը նորմալ չմուծելով Ռուսաստանից բենզին, ալյուր կամ շաքար եմ բերում, դա ամենևին չի նշանակում, որ ես ռուսամետ եմ, կամ եթե ես անգլերեն գիտեմ և մեղմորեն ժպտում եմ արժույթի միջազգային հիմնադրամի կամ համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչներին, իսկ հետո նրանց փողերը բաշխում եմ հսկայական ատկատներով, դա ամենևին չի խոսում իմ արևմտյան կողմնորոշման մասին։ Հոդվածագիրն ապա Հայաստանի այսպես կոչված արևմտամետի համարում ունեցող պետպաշտոնյաներին, մասնավորապես վարչապետի թիմի անդամներին, համեմատում է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլու հետ։ Հիշյալ թիմից որևէ մեկը անգամ նվազագույն շանս չունի Սահակաշվիլի դառնալու։ Մի կողմ թողնելով, թե ինչպիսին է Վրաստանի նախագահն իրականում, փաստ է, որ նարնջագույն հեղափոխության ժամանակ նա իր հասարակության մեծամասնության կողմից ընկալվում էր որպես մաքուր, չարատավորված մի գործիչ, որն ի վիճակի է վերջ տալ այն ժամանակ ահավոր չափերի հասած կոռուպցիային ու անիշխանությանը։ Եվ պետք է ասել, որ այդ սպասելիքները Սահակաշվիլին որոշ չափով արդարացրեց իր բոլոր ձախողումներով և արկածախնդրություններով հանդերձ։ Մեր կառավարությունում նման ձևով ընկալվող մարդիկ, ինչպես հայտնի է, չկան։ Եթե արևմտյան ուժային կենտրոնները ցանկանան մեր որևէ նախարարից հեղափոխական սարքել, ապա նրանց խորը հիասթափություն է սպասում, նշում է առավոտի խմբագիրը։ Ազգը գրում է. Ալյուրի և հացի գների բարձրացումը Հայաստանում մեկ անգամ ևս ցույց տվեց, որ այս առումով մեզ մոտ ազատ մրցակցությունը խաթարված է։ Խոսքն այն մասին է, որ միջազգային գների բարձրացումը սովորաբար անմիջապես, օրեր և անգամ ժամեր անց արտացոլվում է մեզ մոտ, իսկ նույն միջազգային գների իջեցումը տեղի հասնում միայն ամիսներ անց։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրթության հարցեր այս ոլորտի պատասխանատու նախարարը վստահեցնում է, որ կոռուպցիան նվազել է։ Դա հնարավոր եղավ պարզ մեխանիզմի շնորհիվ, ավելի դյուրին է դարձրել բուհեր ընդունվելու կարգը։ Լսենք Լիանա Մնացականյանին։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի բնորոշման պայստարվա ընդունելության քննությունները ցույց տվեցին, որ կոռուպցիոն դրսևորումները ոլորտում նվազել են։
Կոնկրետ այս տարի ի սկզբանե հայտարարում էին, որ տեղերի ավելացման շնորհիվ կառավարությունը խիստ նվազեցրել է կոռուպցիոն ռիսկերի դրսևորման հնարավորությունը։ Այն ժամանակ ինչ չէին հավատում այդքան, ինչքան հիմա տեսնում են, որ ես ճիշտ եմ ասել։ Ով որ մտածում էր, որ այդ բալով այս կամ այն ֆակուլտետ չի ընդունվի, տեսավ, որ ընդունվել է։ Կրթության հնարավորությունը բարձրագույն կրթության դարպասները հնարավորությունը պետք է մաքսիմալ մեծնել։ Գուցե ժամանակն է արդեն 1-2 տարվա ընթացքում վերանայել նաև գործող քննակարգ։ Սա էլ մի քիչ առաջ ընկա։
Նախարարության որոշմամբ հիշեցնենք, որ այս տարի վճարովի տեղերն ավելացվել են շուրջ 6000-ով։ Հակակոռուպցիոն գործընթացին նրա խոսքով կնպաստի նախարարության ապագան քոնե բարեգործական կազմակերպության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության համատեղ ջանքերով մշակված կրթությունն ընդդեմ կոռուպցիայի մեթոդական ուղեցույց ձեռնարկը։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման ծրագրի ղեկավար Ֆրանսուա Վեզինա։
In many parts of the world, including Armenia, schools provide attending children with their first exposure to corruption.
Աշխարի բազմաթիվ երկրների, ինչպես նաև Հայաստանի երեխաներն առաջին անգամ կոռուպցիային ծանոթանում են հենց դպրոցներում, ուստի առավել արդյունավետ է հենց հանրակրթության ոլորտում նման ծրագրերն իրականացնելը։ Շատ երկրներ վաղուց ներդրել են հակակոռուպցիոն ծրագրեր, որոնք իրականացվում են կրտսեր դասարաններում, ասաց նա։ Դպրոցներում դասընթացներ Նստաշոտյանի կարելի է կազմակերպել ինչպես դասերից հետո, այնպես էլ հասարակական գիտական առարկաների դասավանդման ընթացքում։ Նախարարը համաձայն չէ կարծիքին, թե կրթական ոլորտը ամենակոռումպացվածներից մեկն է, ըստ նրա պարզապես այն ավելի ընդգրկուն է։
կոռուպցիան չարիք է, որ հավասարաչափ ներթափանցած է բազմաթիվ ոլորտներ։ Շուրջ 700 000 մարդիկ ներգրավված են կրթական բնակավարիներ։ Զանգվածայնության տեսակետից այո, մեր ոլորտում արցանագրվող դեպքերը գուցե ավելի շատ լինեն։ Ես ուրախ եմ, որ իրավապահ մարմինները մեր նաև մեր ոլորտում պարբերաբար համապատասխան աշխատանքներ իրականացնում են և հասարակությունը լավ տեղյակ է լինում այս կամային նոր բացահայտված դեպքի և քրեական ընթացքի մասին։
Սակայն մեզ հետ զրույցում հակառակ կարծիքը հայտնեցին դիմորդների ծնողները, ովքեր դժգոհ են քննական համակարգից։
Կրթական համակարգը կաշառքի մեջ թաթախված է։ Աչու ձախ, կաշառակերություն, համալսարանը լինի, որտեղ ուզում ալ մեր, կաշառք, կաշառք, կաշառք։
Չեմ կարծում, որ վերացնեն։ Դրա համար աստնամիակներ են պետք, ժամանակ է պետք, հեշտ չի կաշառակերությունը, որը մեր արմատացել է տեղը տեղին։
Ես չեմ կարող պատկերացնել, որ կարող է ինչ-որ պետք վերանա Հայաստանում, այդ վերևից է գալիս։
Ուսանողները եւս նշում են, որ հատկապես ընթացիկ քննությունների ժամանակ չեն զգում պետության կողմից իրականացված ծրագրերի արդյունավետությունը։
Որ միշտ կա փաստա այդ է։
Մեր համասարանում կա օնակ համասարաներ կան, որտեղ շատ է արտացոլված այդ արդեն ակնառու։ Մենակ գիտեմ, որ հիմա արդեն դրամով են ուզում, ոչ թե դոլար։
Դուք մեր աչքի առաջ որ կատարում եք պարտադիրը, ասենք քնությունից հետո կարելի է քնության ընթացքում այդ ամեն ինչ կազմակերպել։
Դե փողին մնացել է։ Հարուժ եմ ասում, փողին մնանք, տղեքս մեկ մի հատ կոնյակ էր տվել, ստացել էր։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Անդիմադիր դաշտի գործիչներից մեկը, Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդության տան Սուրեն Սուրենյանցը լարված հարաբերություններ ունի իր երբեմնի անդիմադիր գործընկերների հետ։ Վերջերս նա հանդիպել էր պաշտպանության նախարարի հետ, առիթը բանակում տեղի ունեցած հայտնի ողբերգություններն էին։ Հենց այդ հանդիպումից հետո էլ ավելի էր սաստկացել քննադատությունը Սուրենյանցի հասցեին։ Եվ այսպիսի հանգուցալուծում նա որոշել է հեռանալ քաղաքականությունից, ինչի մասին հայտնել է իր բլոգում։ Պարոն Սուրենյանցի հետ զրուցել է մեր թղթակից Ռուբեն Մելոյանը։
Չուզեցա, որպիսի իմանձը դառնա անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի և դրա մաս կազմող Հանրապետություն կուսակցության միջև արճակատումների պատճառ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում քաղաքականությունից հեռանալու իր որոշումը այսօր բացատրեց Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սուրեն Սուրենյանցը։
Այդպիսի արճակատումներ, եթե շարունակեի կոմենտներ տալ, մնալ Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի կազմում, բնականաբար լինելու էր, որովհետև վստահ եմ, որ Հանրապետություն կուսակցության նախագահը պաշտպանելու էր իմ գիծը, իսկ դա լրացուցիչ լարվածություններ առաջացնելու Հայազգային կոնգրեսում։ Իմ քաղաքական ամբիցիաները տվյալ դեպքում ես զոհաբերում եմ ավելի կարևոր նպատակ։
Հիշեցնեմ, որ հուլիսի վերջին բանակում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպերի կապակցությամբ Սուրեն Սուրենյանցը վերջերս սեփական նախաձեռնությամբ հանդիպել էր պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Հանդիպումից հետո Սուրենյանցը հենց մեր ռադիոկայանին ասել էր, թե անկեղծորեն հավատում է, որ պաշտպանության նախարարը առավելագույնն անելու է պատասխանատուներին հայտնաբերելու, մեղավորներին պատժելու համար։ Հանդիպման ու դրա վերաբերյալ հնչեցրած կարծիքների համար Սուրենյանցը մամուլում և սոցիալական ցանցերում արժանացել էր որոշ ընդդիմադիր գործիչների և Հայազգային կոնգրեսի համակիրների սուր քննադատությանը։ Սուրենյանցի խոսքով այսօր Հայաստանում եղանակ են ստեղծում Սերժ Սարգսյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Ռոբերտ Քոչյանի թիմերը, մնացած բոլորը ածանցվում են սրանցից որևէ մեկին, և ինքը պարզապես չի ցանկանում հարմարվել քաղաքական անկատար այս համակարգին։
Ես նամում նույն ձևով Լևոն Տեր-Պետրոսյանին համարում եմ մեր իրականության ամենաբացառիկ պետական գործիչը, Պարոն Սարգսյանին համարում եմ մարդ, որը դրական փոփոխությունների կրող է, այսինքն ոչինչ չի փոխվել իմ դիրքորոշումներում։ Ուղղակի քաղաքական այս խոտոր հարաբերություններին մաս կազմել չեմ ուզում։ Փորձեմ ուժերից ներածին չափով օգնել, որպեսզի Հանրապետություն կուսակցությունը որոշակի դերակատարություն ունենա և որոշակի որակական փոփոխություններ առաջացնի հակում։ Շատ լավատես չեմ այս հարցում։
Ցավոք, ասում է Սուրեն Սուրենյանցը, Հայազգային կոնգրեսի, իսկ ավելի ճիշտ Կորյունի գրասենյակի ղեկավարությունը ադեկվատ չի արձագանքում Հայաստանում ստեղծված իրավիճակին, և եթե նման կերպ շարունակի, կրկնելու է նախորդ տարիների ընդդիմության փորձը։
Ինստիտուցիոնալ լուրջ բազա ձևավորելու փոխարեն այսօր ընդդիմությունը զբաղված է բարիկադային պայքարը խորացնելու կոչերով, դա որևէ լավ հեռանկար չի խոստանում։ Ես չեմ ասում համագործակցել իշխանության հետ, բացարձակապես, ես ասում եմ լինել սկզբունքային, բայց լինել իրատես և հասկանալ, որ հակադրության նման ռեժիմի պահպանումը երկու տարի հետո բերելու է նույն որակի ընտրությունը։ Այսինքն, երբ որ ընդդիմությունը մտնում է ռեսուրսային պայքարի դաշտ իշխանության հետ, համանման ավտորիտար համակարգ ստեղծելով, Ռեսուրսային դաշտում միշտ ինքը իշխանությանը պարտվում է։
Հարցին, թե արդյոք չի գերագնահատում մեկ գործչի դերը քաղաքականությունում, Սուրեն Սուրենյանց արձագանքեց, թե հարցը իրեն գերագնահատելը կամ թերագնահատելը չէ, թեև սոցիալական ցանցերի եւ մամուլի բուրն արձագանքները վկայում են, թե սա շարքային մի իրադարձություն չէ։
Բայց պետք էլ չի գերագնահատել, շուտ հետևանքների մասին խոսել։ Ինձ ամենաշատ մտահոգում է, որ բնականոն լինեն հանրապետություն հակ դիրքորոշումները։ Հիմա այդ արանքում իմ գործը գերագնահատի թերագնահատից բացարձակապես չի հետաքրքրում։ Գրիչ, ակտիվ զբաղվում քաղաքագիտությամբ, պրակտիկ քաղաքականությամբ, թող զբաղվեն մարդիկ, ովքեր այսօրվա վիճակի պատասխանատուներն են։ Եթե մարդը չի կարող ազդել վիճակի վրա, իմիտացիայով զբաղվելու իրավունք չունի։
Քաղաքականությունից հեռանալու Սուրենյանցի որոշման վերաբերել հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի մեկնաբանությունը ստանալ այսօր չհաջողվեց։ Նա մեր տեղեկություններով Հայաստանում չէ։ Իսկ ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը Սուրենյանցի քայլի վերաբերել ոչ մի մեկնաբանություն չուներ։ Հանրապետություն կուսակցության եւ ՀԱԿ-ի միջև արճակատման մասին էլ իր խոսքով առաջին անգամ է լսում։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած կիրակի օրն էր, խաղողորդներքը։ Ավանդության համազան քահանաները մկրատով կտրում են մի ողկույզ, մաղթում, որ այգիները դալար լինեն, ողկույզները անսպառ, բայց երբ հենց այդպես էլ պատահում է, ծագում են արդեն զուտ տնտեսական բնույթի հարցեր։ Այս տարի շատ լավ բերք է, բայց դա բնավ չի նշանակում, որ մթերումները կավելանան։ Այդ մասին էլ նախազգուշացրել է գինեգործների միության ղեկավարը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի խաղողի շատ լավ բերք է սպասվում, այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի գինեգործների միության նախագահ Ավագ Հարությունյանը։
Մոտավորապես կարող եմ ասել 20-30%-ով ավելին, քան անցած տարի։ Եվ ի տարբերություն մյուս կուլտուրաների, գյուղատեսական խաղողի բերքը այս տարի բավականին որակյալ է։
Կտեսնենք անցյալ տարվա գրեթե նույն պատկերը, ասում է Ավագ Հարությունյանը, հավելելով, որ խաղողագործությունը դեռ ճգնաժամի մեջ է եւ այդ վիճակից դուրս կգա միայն նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, իսկ դա ըստ մասնագետի նշանակում է հետեւյալը.
Գինի եւ կոնյակ մթերողները առանձնակի, այսպես ասած, ոգևորությամբ չեն մթերի, դա իրենք կվերցնեն այնքան, որքան իրենց պետք է։ Այսքան էլ որ կոնյակ գործարանը ասում է, որ ես չեմ որոշում, գինը որոշում է կոնյակի գործարանի քաղաքականության շնորհիվ, նա հայտարարել է 130, եթե չեմ սխալվում։ Իմ անձնական կարծիքն է, հիմնական զանգվածը խաղողը մթերվի 110-ից 130 դրամի սահմաններում եւ մոտավորապես 30%-ը խաղողի կմթերվի 90-ից 110-ի սահմաններում։ Լավ խաղողի գինը այս տարի չի իջնի։ Ես նկատի ունեմ Արենին, Կախետը եւս մի քանի շատ լավ սորտեր։ Ոչ մի կիլոգրամ խաղող չի մնա իհարկե դաշտում։
Խնդիրն այն է, թե երբ կվճարվի մթերված խաղողի դիմաց, ասում է գինեգործների միության նախագահը։
Անցած տարվա 14 միլիարդ դրամից, 15 միլիարդ դրամից, այսօր չի վճարվել մոտավորապես 200 միլիոն դրամը։ Հիմնական մասը վճարվեց դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար ամիսներին։
Այսօր Հայաստանում կա ավելի քան 15,000 հեկտար խաղողի այգի, որի 90%-ը գտնվում է Արարատյան դաշտում։
Այսօրվա մեր 15,000 հեկտար խաղողի այգիներից ընդամենը 1,000 հեկտարն է պիտանի գինու արտադրության համար։ Մնացած 14,000-ը կոնյակի արտադրության համար։ Պարզ է, որ 50 սուբյեկտ ունենք մենք շուկայում, որոնք գինի են արտադրում, 50 սուբյեկտի համար այդ 1,000 հեկտարը շատ քիչ է։ Այսինքն իրենք փորձում են ստեղծել իրենց հումքային բազան։
Միության հաշվարկներով այս տարի այգետերերի հետ կնքված պայմանագրերի թիվը 25%-ով պակաս է, քան անցած տարի։ Վերադառնալով խաղողի բերքի մթերման հետ կապված խնդիրներին, Ավագ Հարությունյանը փաստում է հետևյալը.
Այդ խնդիրները կպակասեն 20-30%-ով, որովհետև մենք ճգնաժամից 20-30 կամ 40%-ով դուրս ենք եկել, բայց 20-30%-ով կավելանան, որովհետև ավել բերք ունենք։ Այսինքն կստացվի, որ խնդիրները մնացին նույնը, ինչ որ մենք ունեինք անցած տարի։
Մղչյան գյուղի բնակիչ Մեսրոպ Անդրեասյանի խաղողի այգին 0.5 հեկտար է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ դժվարությամբ է մթերում իր աճեցրած խաղողը։
Անցած տարի Աբրամյան Ջոնի երկու սուտկա քնեց իր դուռը, իմ խաղողը չընդունեց։ Աբրամյան Ջոնի, Աբրամյան Հովիգի եղբայրը։
Ինչու
չընդունեց։ Ասաց, տեղ չունեմ, ինչ որ մեկը ջղայնացրել էր, մի հատ 21 Վոլգա ջղայնացրել էր, չեր ընդունում, ոչ մեկին չեր ընդունում։
Անդրեասյանը այս տարի բերք է սպասում խաղողի երկու տեսակից։
Այս տարի այս մովերը մի 60 մովը թայֆունա լավ չի, բայց կանգունը շատ հոյակապ բերք է։ Կլի անցած տարվա չափ, անցած տարի 6 տոննա ու կեսելա, այս տարի երևի այդքան կլի։ Ընդունելու չեն համար շատ ենք դժվարանում, ցավը տանում, շատ են դա չեն ընդունում, հարամ են անում գլխներից։
Այս տարվա խաղողը մտնելու համար զրուցակիցս պայմանագիր դեռ չի կնքել։
Դալլար գնացել եմ, Արտաշատ գնացել եմ, Ջոնիգի մոտը գնացել եմ, Ծառուկյան Գագոյի մոտ գնացել եմ, ոչ միտեղ պայմանագիր չկապեցին։
Ինչու, ինչ են պատճառաբանում։
Պատճառաբանման առաջ պայմանագիր են ընդունում։
Մեկ այլ մղչանցի, ով չցանկացավ ներկայանալ, ասաց, որ անցյալ տարի խաղողը հանձնել է գյուղի գինու գործարան 120 դրամով առանց պայմանագրի։ Գյուղացին ասաց, որ այս տարի դեռ պայմանագիր չի կնքել։ Ըստ գինեգործների միության նախագահի, Հայաստանում գինին տարեց տարի ավելի շատ է սպառվում, և եթե այս միտումը շարունակական լինի, ապա այգիները պարզապես չեն բավականացնի ներքին սպառման համար։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Օդնոկլասնիկ անվան հետ Հայաստանում առնվազն երկու ողբերգություն է կապվում. Նախ նույնանուն սրճարանում մայրաքաղաքում 2008-ին մի երիտասարդ էր սպանվել, իսկ անցյալ տարի հանրապետության երկրորդ քաղաքում էլ երիտասարդ է սպանվել օդնոկլասնիկ կայքեջում անձնական կարգի նամակագրության շուրջ ծագած վեճի արդյունքում։ Այսօր դատարանը վճիռ է կայացրել։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Գյումրիում բավականին մեծ աղմուկանաց այսպես կոչված ատնակլասնիկի գործով արդեն 3 դատական գործ է լսվել, և դեռ 2-ն էլ լսվելու է, քանի որ գործով առանձնացված մաս կա։ Նախ դատարանի առաջ կանգնեցին ոստիկանությամբ Գյումրիի առաջին բաժամունքի պետ Աշոտ Թապալցյանն ու հետաքնից Սիմոն Սարգսյանը, ովքեր մեղադրվեցին Տիգրան Թատևոսյանին ծեծված լինելու հանգամանքը թաքցնելու մեջ, ևս 2 գործ բուն դեպքին է առնչվել։ Ըստ քրեական գործի 17-ամյա Տիգրան Թատևոսյանին 1.5 տարի առաջ ծեծի են ենթարկել 4 երիտասարդներ, օրեր անց Տիգրանը հիվանդանոցում մահանում է։ Ծեցի պատճառ նշվում է օդնակլասնիկ կայքում Տիգրանի գրած նամակը Լիդա Եդիգարյանին։ Այս գործով մեղադրվող 4 երիտասարդներից մեկին Սամվել Սարգսյանին դատարան արդեն դատապարտել է 8 տարվա ազատազրկման։ Այսօր ևս մեկին Վալերի Աբրահամյանին դատապարտեց 7 տարվա ազատազրկման։
Համբաստանյան Վալերի Հրաչյայ Աբրահամյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 112 ոտվացի 3-րդ մասի 6 և 14 կետերով և դատապարտել ազատազրկման 7 տարի ժամկետով։ Պարճի սկիզբը հաշվել 2010 թվականի մայիսի 10-ից։ Դատականիստը հայտարարում է փակված։
Դեպքից հետո Վալերի Աբրահամյանը փախուստի մեջ էր, և այս տարվա մայիսին ինքնակամ ներկայացել էր իրավապահներին։ Եվս 2-ը Սերգեյ Մխիթարյանն ու Էդգար Նազարյանը դեռ հետախուզման մեջ են։ Հենց այս 2-ի մասով էլ գործից մաս է առանձնացվել, և հայտնաբերման կամ ինքնակամ ներկայանալու դեպքում ևս 2 դատական գործ է լսվելու։ Դուժողի իրավահաջորդ Տիգրան Թատևոսյանի մայրը Ջավայր Սերոպյանը գտնում է, որ այսօր հրապարակած վճիռը, որով Վալերի Աբրահամյանը դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման, մեղմ է, և դատարանի վճիռը պատրաստվում է բողոքարկել։
7 տարին շատ մեղմ է, վերաքննիչ դատարան անպայման դիմելու են, գոնե խստագույն պատիժը իրան ստանան անպայման։
Ավաստանյալի շահերի պաշտպան Թամարա Յայլյանը նշեց, որ իր պաշտպանյալն արտարադատության նկատմամբ վստահություն չունի, և այս պահին վճիռը բողոքարկելու մտադրություն չունի։
Իմ պաշտպանյալը լրիվ հուսահատված է, ինք արտարադատության նկատմամբ որևէ հույսեր չունի, և նախնական տվյալներով, որ կան, որ գիտեն, բողոքարկելու ինչպիսին էլ որ լիներ դատավճիռը, բողոքարկելու մտադրություն չուներ, սակայն ես նրա հետ կհանդիպեմ, կխոսեմ, տեսնենք ինչ կանեն։ Ամեն դեպքում ինքը ի սկզբանե էլ նախաքննության փուլից էլ նշում էր, որ ինքը որևէ հույսեր չունի, որ արտարադատությունը կիրականանա։
Պաշտպանի կարծիքով դատարանը պետք է արդարացման վճիռ կայացներ։
Որովհետև որից է մեկը մատնացույց չարեց Վալերի Աբրահամյանի և չասեց, որ կոնկրետ ինքը եղել է։ Ընդամենը դուժողի ազգականները հայտնում են, որ իբր դուժողը պատմել է։
Նշեմ, որ պետական մեղադրողը պահանջել էր Վալերի Աբրահամյանին դատապարտել 9 տարվա ազատազրկման, իսկ քրեական այն հոդվածը, որով դատապարտվեց Ամբաստանյալը, 5-10 տարվա ազատազրկում է նախատեսում։ Սատենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվս մեկ ռեպորտաժ մարզից, այս մեկը սոցիալական թեմայով։ Տասնյակ ընտանիքներ Լորվա մարզում չեն կարողանում ապացուցել, որ սովետների ժամանակ ունեցել են տներ, որոնք սպիտակի երկրաշարժից ավերվել են։ Հատկապես մեծ է նրանց թիվը մեծ պարնիում, մարդկանց մոտ չեն մնացել փաստաթղթեր կամ դրանք ժամանակին չեն տրվել, արդյունքում նրանք չեն կարողանում լուծել բնակարանների հարցը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Մեծ Պարնեի 80 ընտանիք 5 ամիս է սպասում են ազգային ժողովի նախագահի պատասխանին։ Նրանք պահանջում են վերանայել գործող կարգն ու իրենց ևս տուն հատկացնել։ Մեծ Պարնեի գյուղապետի տեղակալ Վարազդատ Մելքոնյանն ասում է, թե ազգային ժողովում լսումներ իրենց բարձրացրած խնդրի վերաբերյալ անց են կացվել, բայց իրենք այդպես էլ որևէ պատասխան չեն ստացել։
Գայլային, որ մեր խնդրանքնա, որ լուծվի նաև այդ մարդկանց հարցը, ովքեր տուն գործել են, բայց այսօր հաստատող չունեն, որ ապացուցեն, որ տուն են ունեցել։
Համաձայն կառավարության 2008 թվականի որոշման, անօթևան ընտանիքները պարտավոր են գյուղապետարան ներկայացնել տուն ունենալու մասին փաստաթուղթ բնակավայրի տնտեսությունների հաշվառման գրքից, իսկ դրա բացակայության դեպքում էլ արխիվային տեղեկան և այլ փաստաթղթեր, որոնցով հիմնավորվում է երկրաշարժի պահին տուն ունենալու փաստը։ Ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա ընտանիքը ներառվում է բնակարանային հերթացուցակում, որն էլ վերջնական հաստատում է քաղաքաշինության նախարարի գլխավոր որությամբ կազմված հանձնաժողովը։ Միջդեռ, ինչպես Մեծ Պարնիում, այնպես էլ Լորիի մնացած գյուղերում խորհրդային տարիների փաստաթղթերը թերի են կազմվել։ Մելքոնյանն ասում է, թե այն ժամանակ գյուղերում կառուցված տները ոչ միշտ են գյուղսովետները գրանցում որպես առանձին կամ նոր կառույց։
Ես չպետք է գրանցեի, գյուղական սովետը պետք է գրանցեր, գյուղական սովետները չգրանցեն։
Բայց դիմում էիք, որ գրանցեին։
Չէ, այն ժամանակ ուշադրություն չեն դարձնում գրանցված, գրանցված չի։
Գյուղապետի տեղակալն ասում է, թե ոչ ոք հստակ չգիտի, թե որն էր խորհրդային իշխանությունների անփույթ աշխատանքի պատճառը, սակայն հենց նրանց պատճառով այսօր անօթևան ընտանիքներն ընկել են դատական քաշքշուկների մեջ, դատի են տալիս գյուղապետարաններին իրենց հերթացուցակում ներառելու համար։ Հասմիկ Բադալյանի ընտանիքը սպասում է դատարանի որոշմանը։
Որ անցյալ տարի որ գնացինք թղթերին բաներեցինք, այն ժամանակ ֆիլմ գրանցած չի եղել ձեր վրա։ Ինչ որ թուղթ կար պակաս տարել ենք, ու ինքը ինչ որ դատավորը մի արձակուրդ է։
Երկրաշարժից առաջ նրա ընտանիքը տուն էր գնել, բայց գյուղսովետն այն այդպես էլ չէր հասցրել գրանցել։
Գյուղսովետն առաջվա գյուղսովետը մենք ինչ գիտենք, թե չտի չի գրանցել, դե հաստատել են թղթերով բաներով, ինչ գիտենք, չեն գրանցի մեզի։
Գյուղի բնակարանային տնտեսության գրքույկում Բադալյանների անվան դիմաց տուն գրառումն արված չէ։ Սա էլ նշանակում է, որ նրանք երկրաշարժից առաջ տուն չեն ունեցել, հետևաբար և անօթևան չեն համարվում։ Սակայն կինը ցույց է տալիս աղետիս քանդված տան պատերը, որոնցով անասնագում են կառուցել, իրենք էլ տեղափոխվել տնակ։
Դրա համար էլ մնացել ենք անօթևան, ընկել ենք դատարանի դռնին։
Տնակում ապրելն արդեն անտանելի է, ասում է Հասմիկը։
Որտեղ կային ես տմտմը մասսախ տախտանը։ Որտեղ ուզում ես կային։ Ահա։ Ժաժարի։ Որտեղ ուզում ես կային։ Սա քրկրվի։
Մեծ Պարնեի գյուղապետի տեղակալն ասում է, թե իրենք իրավունք չունեին առանց տուն ունենալու մասին փաստաթղթերի հերթացուցակում ներառել ինչպես Բադալյանին, այնպես էլ մնացած ընտանիքներին։ Մելքոնյանն առաջարկում է կառավարությանը փոխել կարգը, հիմնվելով այն փաստի վրա, որ աղետից տուն կորցրած գյուղական բնակավայրերի անօթևաններին ժամանակին դրամական փոխհատուցում է տրվել։
Այս ժամանակ գյուղական սովետը մինչև ռուսների գալը եկան ԽՍՀՄ կառավարության հանձնաժողովը, բոլոր տները քանդված տների մասին ախոսացին, մեր ճյուղը ընդհանրապես ավերվել էր, բոլոր տները չապագրեցին, գնահատեցին, դրա դիմաց մարդիկ փող են ստացել։ Եսինքն այդ տունը եղել է, որ չապագրել են, չէ՞։
Հիշեցնենք, որ քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանն ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասել էր, թե հերթացուցակից ոչ ոք դուրս չի մնա, եթե իհարկե կարողանա ապացուցել, որ ժամանակին տուն է ունեցել։
Ես ասել եմ, մենք մինչև ծրագրի ավարտը այն շահառուները, որոնք իրենց փաստաթղթերը կներկայացնեն, երբ ներկայացնեն, այն ժամանակ հանձնաժողովը իրենց գործերը կնայի։
Լորիի աղետի ստուժած 24 գյուղական բնակավայրերում նախնական տվյալներով հերթացուցակում ներառված է 1340 ընտանիք, դրանցից միայն 500-ն է վերջնականապես հաստատված որպես բնակարան ստանալու իրավունք ունեցող, մնացածի տվյալները դեռևս ճշգրտվում են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լորի։
Ռեպորտաժ Ստեփանակերտից։ Լեռնային Ղարաբաղում իհարկե հետևում են աշխարհակահաղակական զարգացումներին, հավքի կայանալի գագաթնաժողովին, Մեդվեդևի այցին, բայց ղարաբաղցիները ունեն նաև իրենց տեղական խնդիրները, այդ թվում իրավապաշտպանության, մասնավորապես կրոնի ոլորտում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Եհովայի վկաներ կրոնական կազմակերպությունը շարունակում է պայքարել պետական գրանցում ստանալու համար։ Անցյալ տարի Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը մերժեց Եհովայի վկաների պետական գրանցումը։ Դրան հետևեց Եհովայի վկաների այդ որոշման բողոքարկումը դատարանում, որտեղ նույնպես հաջողությունների չհասան, եւ ամիսներ անց Եհովայի վկաները կրկին դիմեցին պետրեգիստր գրանցման պահանջով։ Եհովայի վկաներ կրոնական կազմակերպության իրավաբան Լևո Մարկարյանը սակայն հրաժարվեց պատասխանել այն հարցին, թե ինչու են հերթական անգամ դիմել գրանցում ստանալու համար։ Լևոն Մարկարյանի հետ զրույցը նրա պահանջով չձայնագրվեց, նա միայն ասաց, որ բնականաբար կան գրանցվելու ուղիներ, ինչն էլ օգտագործում են արդյունքի հասնելու համար։ Իսկ ինչու է Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը մերժում Եհովայի վկաներ կրոնական կազմակերպության պետական գրանցումը, այս հարցին պատասխանում է կառավարության առընթեր կրոնի բաժնի պետ Աշոտ Սարգսյանը։
Եհովայի վկաները չեն ընդունում արյան փող ներարկումը, հրաժարում են կատարել հայնիկի նկատմամբ իրենց որոշ քաղաքացական պարտականություն, հրաժարվում են զինվորական ծառայություններից և, որ ամենակարևորն է, հրաժարվում են ընտրությունների մասնակցելուց։ Բացի դրանից Եհովայի վկաները բռնանում են իրենց հավատացյալների վրա, որ նրանք նաև կատարեն սահմանադրական հետևյալ պահանջը՝ ազատ ընտրելու և ընտրվելու իրավունքից փաստորեն այդ քաղաքացիներին զերկում են։ Այդպիս պատճառով մեզ բացական փորձագիտական եզրակացություն ենք տվել Եհովայի վկաներին և նրանք բնականաբար չեն գրանցվել։
Ինչպես տեղեկացրեց Աշոտ Սարգսյանը, Լեռնային Ղարաբաղում արդեն ավարտված է համարվում հոգևոր դաշտի ձևավորման գործընթացը, ըստ նրա պետական գրանցում են ստացել հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմը, Արցախի հայ կաթողիկե եկեղեցին, հայ ավետարանական եկեղեցին, ռուս ուղղափառ եկեղեցին և եկեղեցասիրած եղբայրակցություն կրոնական կազմակերպությունները։ Իսկ արթնության կրակ Եհովայի վկաներ, ռեմա, 7-րդ օրվա ադվենտիստներ, ագապե, ավետարանական քրիստոնյա բապտիստներ, նոր կյանք կրոնական կազմակերպությունները պետական գրանցում չեն ստացել։
Հիմա նորից են դիմել, ինչքան էլ զավեշտական թվա, նորից են դիմել, որ փորձենք վերագրանցել, թե գրանցել, մենք բնականաբար չենք կարող հաղթել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության օրենքը։
Իդեպ վերջերս Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունը տուգանել է Եհովայի վկաներ կրոնական կազմակերպության 12 անդամների հազարական դրամի չափով։ Աշոտ Սարգսյանի խոսքերով այդ 12 Եհովայի վկանները խախտել են կրոնական հավաքներ, երթեր ու պաշտամունքի այլ ծեսեր կազմակերպելու և անցկացնելու վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանված կանոնները։ Եհովայի վկաների իրավաբան Լևոն Մարկարյանն այսօր մեզ հետ ունեցած չձայնագրված զրույցի ընթացքում տեղեկացրեց, որ տուգանումը իրենք համարում են անօրեն, չեն պատրաստվում մուծել տուգանքը, ինչի պատճառով էլ դիմել են դատարան։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եվ վերջում անդրադարձ Վրաստանին, մինչ Հայաստանն ու Ռուսաստանը երկարաձգում են ռուսական հենակետի տեղակայման ժամկետը, հարևան վրացիները փորձում են օր առաջ ձերբազատվել այն ամենից, ինչ կապված է Մոսկվայի հետ և կողմնորոշվել դեպի արևմուտք, արձանների պայթեցումներից անցել են լեզվին, Միխել Սահակաշվիլին առաջարկում է անգլերենը դարձնել հանրապետության երկրորդ լեզու, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Վրաստանի նախագահ Միխել Սահակաշվիլիի որոշմամբ անգլերենը դառնում է Վրաստանի երկրորդ լեզուն։ Կրթության նախարարության մշակած նոր ռազմավարության համաձայն առաջիկա 4 տարիներին կրթական համակարգը ամբողջովին համապատասխանեցվելու է նոր չափորոշիչներին։ 100 օտարերկրացի ուսուցիչներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Կանադայից, Նոր Զելանդիայից, Լեհաստանից և այլ երկրներից արդեն Վրաստանում են։ Մինչև այս ամսվա վերջ ևս 50-ը կգան, իսկ մինչև տարեվերջ նախատեսվում է արտասահմանցի ուսուցիչների թիվը հասցնել 1000-ի։ Տարբեր երկրներից ժամանած ուսուցիչների հետ նախորդին Բաթումիում կայացած հանդիպմանը Միխել Սահակաշվիլին անգլերենը Վրաստանի երկրորդ լեզուն դարձնելու գործընթացը որակել է հեղափոխություն կրթական ոլորտում, համոզմունք հայտնելով, թե սա երկրի զարգացմանն ուղված ամենամեծ ներդրումն է։ Ամենակարևոր պահանջն այն է, որ Վրաստանում բոլոր դպրոցականները 5-ից մինչև 16 տարեկան անգլերեն խոսեն, և առաջիկա 4 տարիներին մենք կհասնենք դրան, հայտարարել է նա, հավելելով, որ առաջին լեզուն վրացերենը կլինի, երկրորդ լեզուն անգլերենը, իսկ երրորդ լեզուն կընտրվի հասարակության շրջանում և տարածաշրջանում պահանջարկը հաշվի առնելով՝ չինարենը, արաբերենը, թուրքերենը կամ ռուսերենը։ Սաակաշվիլին ըստ վրացական լրատվամիջոցների լեզուները թվարկել է հենց այս հաջորդականությամբ՝ ռուսերենը նշելով ամենավերջում, արաբերենից և թուրքերենից հետո։ Խոսքի մեջ նա մի քանի անգամ կրկնել է. Ամենակարևորն այն է, որ Վրաստանում ապրող բոլոր երեխաները անգլերեն խոսեն։ Հայտարարելով, որ առաջիկա 4 տարիներին Վրաստանում օտար երկրներից ժամանած անգլերենի ուսուցիչների թիվը կհասնի 10,000-ի, Միխայել Սաակաշվիլին այս ծրագիրը համեմատել է միջնադարում վրաց թագավոր Դավիթ Շինարարի գործունեության հետ, ով վրացական բանակն ուժեղացնելու համար հյուսիսային Կովկասից 50,000 զինվորականներ էր բերել։ Այն ժամանակ պետության հզորությունը որոշվում էր բանակի մարդունակությամբ, իսկ հիմա կրթությամբ, պարզաբանել է Սաակաշվիլին։ Վրաստանի դպրոցներում այս տարվա սեպտեմբերից արդեն անգլերենը առաջին դասարանից համապատասխան ծրագրերով ուսուցանվելու է։ Իշխանությունները պնդում են, որ ոչ ոք չի պատրաստվում ճնշել վրացերենը, և անգլերենի ուսուցումը վրացերենի հաշվին չի լինելու, բայց ծրագրին ընդդիմացողները հակառակն են պնդում։ Պրոֆեսոր լեզվաբան Լևան Գուինջիլին մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայության հետ հարցազրույցում իշխանությունների այս նախաձեռնությունը որակել է ազգային ինքնությանն ուղված վտանգ։ Փառք Աստծո, դեռ թողնում են, որ վրացերենը առաջին լեզուն լինի, բայց ես ամենայն վստահությամբ հայտարարում եմ, որ 10-20 տարի հետո անգլերենն այնպես կամրապնդի դիրքերը, որ վրացերենը պարզապես կարող է մղվել երկրորդ պլան և գործնականում դառնալ Վրաստանի երկրորդ լեզուն։ Վրացի պրոֆեսորի մտահոգության հաջորդ տարիթը ուսուցիչների գործազրկության վտանգն է, քանի որ ծրագրի մեկնարկով Վրաստանի դպրոցներում մինչև այժմ անգլերեն դասավանդած վրացի ուսուցիչները կորցնում են աշխատանքը։ Դեռևս անհայտ է, թե արդյոք պետությունը միջոցներ ձեռնարկելու է նրանց այլ աշխատանքով ապահովելու ուղղությամբ։ Վրացական լրատվամիջոցները հաղորդում են սեպտեմբերից Վրաստանի կրթության բնագավառում մեկ այլ նորամուծության մասին ևս, դա ռուսական շրջափակման 200 տարիները վերնագրված ձեռնարկն է, որով այս տարվանից դպրոցներում ուսուցում է կազմակերպվելու պատմության դասավանդման գիծ։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։